Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Яманы махыг халуун дээр нөрөдөө Hot Topics нэвтрүүлэг яг одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Царим Мото болон Ааш Мото Ари нар хамтран хөргөн за энэ хоёул Ари гэдэг нэртэй учраас тодтогч хэлдэг гэдэг хүмүүс болох харин найруулагчаар Борхуугийн чинь бод ажиллаж байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Wellness-и Well Be Shop зүрээтэй Well Be Shop зүгээр мэн хамтран ажиллаж байна. За мөн Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. За өглөөний минь дарий сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа, сайхан амар уу?
Сайхан амарсан. Улаанбаатарт 9 цаг 14 минут болсон байна. Өнөөдрийн боодог болон Яманы бүгдээрээ Яманы махнараа бүгдээрээ танилцсанаа. За би эхлээд Яманы махнуудаа танилцуулъя гэж бодлоо. За Америк нэгдсэн улсад Kanye West гэдэг хайл 50,000 хайлттайгаар трендлж орж ирсэн байна. За энэ тухай би эхлээд ярих гэж бодсон. За мөн дараа нь First Day of Spring буюу 2025 оны эхний хаврын өдөр гэдэг хайлт 200,000 хайлттайгаар Америк нэгдсэн улсад бас яг одоо тэргүүлж байна. Хоёрт олсон гэж байна. За мөн гуравт Best Picture 2025 гэдэг хайлт 100,000 хайлттайгаар удаалж байгаа бол Их Британий хайлтны дотор нэгэн сонирхолтой ойрд харагдаж байгаа бүх нэр орж ирсэн байна. 70,000 хайлттайгаар Hans Zimmer гэдэг нэр орж иржээ.
За
эдгээрийг дэлгэсэн байна. За арим байна.
Зя миний хувьд өмнөд солонгосын одоо тренд дээр 3 дээр байна уу 4 дээр Хван Чүлсүүн гэдэг нэр орж ирсэн. За энэ хүнийг бол монголчууд таних юм бэлээ. Азийн шаварс Арнольд Шварценеггер гэдэг нэртэй энэ одоо бодибилдинг чинь залуу Монголд бас ирж ирсэн. Тэгэхээр гол нь энэ хүнийг Монголд ирж ирсэн гэдэг би яаж сонсон бэ гэсэн чинь мэдэрүүн ороод уусан чинь Монгол герт хорхог гэдэг сууж ирсэн зург нээсэн аахгүй. Тэгэхээр өө эн чинь Монгол гэрэн штэ гэж одоо. За тэгээ энэ хүний яг ямар ингэж хэрэгтэй холбогдсон тухай ярьж өгөн. За үргэлжлүүлээд одоо яг бүгд найрамдах Турк улсад ерөнхийлөгчийн Эрдоганыг эсэргүүцсэн чагсаал цуглаан эхлээд яг энэ чагсаал цуглаан юунаас болж эхлээ энэ ямар асуудалтай холбоотой вэ гэдэг тухай ярьж өгөх бол 3 дугаарт за манайхан сайн мэдэж магадгүй Холливуудын Orphan буюу Өнчин гэж нэг жоохон аимшиг төрлийн кино байдаг трейлер маркийн. За энэ дөр болохоор одоо ингээд хөгшөрсөн одоо яг жоохон хүүхэд харагддаг хэрнээ нас нь явчихсан эмэгтэй нэгэн гэр бүлд өрчлөгдөж очоод гэр бүлийн тэр нөхөртөн дурлаад ингээд тэр үлийн гэр бүлийн ингээд амьдралын ингээд самарж байгаа тухай гардаг кино байхгүй юу?
Тийм үү ямар юм бэ?
За яг энэ үйл явдалтай энэ киноны үйл явдалтай маш төстэй бодит үйл явдлын тухай би ярьж өгөхөр 3 дугаар мэдээгээр сонгосон байна.
Аа энэ одоо яг тэргүүлж байгаа хальт нь мөн бах тийм
үү? Good American Family гэдэг яг одоо тренд дээр нэг дээр ороод ирсэн байна. Хэдэн 100%-ийн 500% өсөлттэйгээр 100 мянган хүн сүүлийн 20 цагийн турш хайж байгаа ийм хайлтыг ярьж өгөх нэ.
Аа, за хүлээгээр сая нэг энд нэг шинэ хайлт бүр тэргүүлээд ороод ирлээ. Тэр зүгээр гинт одоо 50 минутын өмнөс тэргүүлж одоо орж ирсэн болохоор би зүгээр сонирхоод үзье гэж бодлоо. Барбара Мандел гэдэг Мандрел гэдэг хайлт дүнгийн сая хайлтаар орж ирсэн байна. Тэгэд энийг бас чатуул сүлд нэрий те.
American Country өгжмийн одоо ертөнцтэй холбоотой мэдээлэл ах шиг байна те.
За тийм юм шиг дүнгийн саяхан яг одоо чанагдчих эхэлж байгаа мэдээлэл.
За мэдээлэлээ би эхлэе.
За тэгье.
За Яманы махыг халуун дээр нь гэдэг урайтай hot topic-оорой. За энэ бол ерөнхийдөө нэлээд чанагдцсан боодог болов уу гэж би хараад байгаа. За манайхаа яг энэ одоо бодибилдер чинь залууг харахаараа таних баг. Азийн Арнольд Шварценеггер гээд одоо энэ жил 41 настай байсан уу залуугийн Хван Чулсун гэдэг залуу Монголд 2022 оны 4 сар авцаа ирж ижээ. За ирээд ингээд бүр тухайн үед байгаль орчин аялжуулчлалын яамны сайд Батэрдэнд хүртэл хүлээж авч уулзаад тий Монголд энэ үнчээ одоо Чулсун классик гэдэг тэмцээний бэлтгэл ажиллаар ирж исэн юм бэлээ.
Аа тийм тэмцээн болж исэн юм байна тий.
Тэгээд одоо яг одоо би энэ пикцэг юм ингээд Монгол сайтын мэдээллийг харж ин тухайн үедээ болохоор Facebook дээр 2 сая, Instagram дээр 1.6 сая, YouTube хуудсан дээр 500 гаруй мянган дагагчтай Аз болон дэлхийн бодибилдингийн ертөнцид нэлээд танигдсан ийм том тамирчин юм л да. Оо яг энэ хар да. Монгол гэрт дотор сууж байгаа биз? Би нэг Монгол гэрээ танаад байгаа маа.
Хорцдохгүй байх.
Харин тийм махыг бол цуулгаж байгаа зү. За, энэ залуу яг ямар хэрэгт холбогдоод за тэгээд ингээд солонгосынхоо тренд дээр зааж 3-т ороод ирсэн байна уу? 4-т ороод ирсэн байна уу? Ороод ирсэн бэ гэхээр за 2023 оны 10 сард энэ одоо Хуан Чулсун гэдэг энэ бодибилдингчин залуу маань тухайн үед үерхэж байсан бүсгүйгээ за нэгэн ингээд автомашины цогсоол дээр хүмүүсийн нүдэн дээр ил тод зодоод за зодох зодохтой одоо энэ чинь ийм лакс бүдүүн ингээд том том булчинтай хүн байна шүү дээ. Энэ хүн чинь нөгөө эмгтэйгээ би бүр түрүү энэ дуу алдсан шүү дээ. Ямар аймаар ингээд яагаад тэгэхээр энэ залуу чинь тэр найз бүсгөө 20 удаа нүүрлүүн ингээд цогсон гэж байгаа байхгүй гараа алхчих жагаад.
Аха.
Тэгээ би бүр энэ том хүнд 20 удаа толгой тэрхэндээ цохиулахар одоо тэр хүнээс амьд үлдэхүү гэд би бүр ингээд яг түрүүн бодсон л тоо. За тэгээд энэ хэрэгтэй ингээд буруу тань тогтоогдоод ялтчгүй олны нүдэн дээр үйлдсэн тийм үү ийм гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо үйлдсэн болохоор 9 сар 20-д ял шитгэгдээд. За тэгээ шоронгоос суллагджээ. За тэр чи одоо 2023 оны хэрэг те.
Тухайн үед тэш суудсан юм. Суусан байх.
Тэгээ тухайн үед эхний шүүх хурал нь болоод тэгээд тэр үед ингэ суухгүй явжгаад хоёр дахь шүүх хурлаас нь 9 сар 20-х шийдвэр гаргаад тэгээд ингээд одоо ялаа идэлд гараад ирцэн байгаа юм байна. За ялаа идэлд гарч ирээд Instagram хуудсанда оруулсан постноосоо болоод тренд төр ороод ирсэн.
За.
Би нөгөө солонгос хэлгэн болохоор Instagram-ыг хайгаа олж чадсангүй л зү.
Манай чимба туслана гахад.
Тэрэн дээр нь одоо ингээд одоо энд 20-ны өдөр заяо. 20-ны өдөр гэж өнөөдөр гэсэн үг шүү дээ одоо.
Сайхан л
одоо. Тийм сайхан гэсэн үг. Одоо өнгөрсөн шүн ч юм уу тий одоо солонгос Монгол хоёр цаг цагийн нэг зөрүү байхгүй болохоор 20-ны өдөр болохоор ингээд инстаграм дээр ингээд нилэн тийм одоо зовлонгоо тооцсон пост хийж л дээ. Би одоо тэрийг уншиж өгөх гэж. За ингээд одоо ингэж энэ заяо. Би одоо ингээд те гэр бүлийнхэндээ боломж олгоод тэгээ тэднийгээ хамгаалах гэж хичээж байсан маань одоо ингээд гэмт хэрэг юм уу? Одоо миний ингээд хөрөнгө мөнгө алга боллоо. Нэрэн дээр минь байдаг үр зээл нэмэгдсэн байна. Тэгэж их бүхэл бүтэн пластик одоо гоо сайхны мэс засал хийлгчээд намагч ирэхгүй үргэлж ингээд шоуудад цингээд ингээд яваад байдаг чинь зүв юм уу гэд ерөнхийдөө бол нөгөө найз бүсгүүдээ цэвэр буруудахсан ийм мэдээл хэлсэн. Тэгээд хаяа ингэж над руу загтал бичдэг хаяа ирэхээр би ямар нэгэн байдлаар ингэ тээ миний өрийг дараад шинэ хүн болно гэдгээр надад баа бэгүү амладаг байсан. Тэгсэн хэрнээ л надаас ингэ мөнгө аваад бүр сүүл рүү ингэ надтай холбооч барихгүй болсон. Тэгэд намайг шоронгоос суллагдахад заяо.
За.
Тэр хүн ингэ шал сохтуу байсан болохоор над руу ирээгүй. Тэгээ ингээ бүр оройн над руу тэр хүнийг сохтуу байна гэж хүмүүс ингээд утсаар залгаж хэлсэн. Тэгээд одоо ингээ тэр хүн чинь ингээд одоо тэр найз сүхэх тухай ярьж байгаа хгүй. Мөнгөгүй, өөр юм гисэн орон гэргүй. Тэгээ одоо ингээ намайг салья гэсэн болохоор ингээд надаас гэр орныг минь авна гэж байна гэх мэтчлээ ингээд ийм мэдээлэл хийсэн бэлээ. Тэгээ эн чинь бүр ингээ үргэлжлүүлээ заяо.
За.
Тэр эмхтэйгээ заяо. Одоо ингээ нөгөө нэг эмзэг эрэхтэн өг зүг, хамар, хөх бүгдэнд нь пластик мэс засал хийлгчээд тэгээ нэмээд ингээд хаас айгүй шоуудад яваад байдаг чинь тий миний өөрийг хөрөхгүй гэж бодоё юу гэх мэтчлэн нөгөө одоо ингээд гэр бүлийнхаа тэр дотоод одоо ингээд хэргийг одоо юу хэмдэ одоо олгоо хагаравч гэдсэн дотор гэдэг тий тий тэгэд нөө юу вэ тарих толгоо хагаравч малган дотор байлоо яг тэрэн шиг тэрний эсрэг үйл явдал болоод ингээд нөгөө жихэн нөгөө муу сайн одоо ингээд эн чинь өөрөө нөгөө олны танил хүн байгаад байдаг тэгээд ингээд инстаграм дээр нь ийм пост оронгууд нөгөө хүмүүс хүний мууд үнэхээр дуртай болохоор зүгээр бужигналаа гам байна л да харин тий
За энэ одоо чөлсүүний одоо бичлэг зургийг бол бүр өмнө би бас эртнээс харж исэн үзэж исэн. Ер нь бол од штэ яг одоо энэ бодибилдинг гэрхчилдэг хүмүүс тундаа бол яалтч супер од гэж явна. Гэхдээ тэр 2023 онд тийм асуудалт холбогдсныг нь бол мэдсэнгүү. Тэгээд найз охинтойгоо бол найз бүсгүүтэйгээ бол энэ залуу бол их тийм токсик харьцаатай л
болж
таарат байх тий.
Тэгээд одоо тэр найз бүсгүүг нь би одоо энэ би нөө солонгос хэлгүү болохоор солонгосыг англи болго хараа сууж байгаа штэ. За тэнгууд хатагтай А гэдэг хохирогч А-г бол зодсон гэж ингэж яаж зодсноосоо болоод тэр 8-9 сарын ял авсан гэж байгаа бол тэрний өмнө одоо өөр ихнэр байсан хохирогч Б гэдэг хүнийг зодддаг байсан байж магадгүй гэдэг бас ийм ингээ мэдээл цацагдаад тэгээ Б-ийн зүгээс болохоор ингээ ямар нэгэн тайлбар хийхгүй гэсэн бэлээ.
Аа. Манай hot topics нэвтрүүлэхдээ wellness-ийг well-be shop-оос өрөөтэй well-be shop цэгийн мэн хамтран ажиллаж байна.
За энэ өрөө үг нь ямар утгатай үг вэ гэхээр тийм үү? За гоо сайхан байх, эрүүл байх, сайхан арьстай, сайхан өвстэй байх чинь ерөнхийдөө wellness гэдэг ингээд энэ бүх ингээд эрүүл сайхан байх гэдэг утгыг л wellness гэдэг үг маань өөрөө багтаагаад байгаа юм л та.
Тийм ээ.
Тийм. Гоо одоо бие махбод, оюун санааны эрүүл сайхан доктортой амар амгалан гад жаргалтай мэдрэмжийг wellness-ийг буюу well-bishop-оос авах боломжтой гэж байгаа.
Аха. За тэгэхээр well-bishop цаг юм ингээд сайт байгаа. Энэ сайт нь бол аль биесоор үс арчилгааны одоо алдарт брэнд Vela, Londa за мөн одоо би арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг бас энэ оруулж ир зардаг ийм бүтээгдэхүүн газар байгаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтээ бас фотогел гэдэг шингээх чадвартай хоолбол суулгах замын өвчин амдах цачмаг архаг суулгалт зогсоох зорилттой фотогелийг оруулж ир зардаг. За ер нь л эрүүл мэндэд анхаардаг хүмүүсээ үл Fail Bishop Segment гэдэг сайт руу заавал хандах ёстой юм байна. Ороод нэг үзэх хэрэгтэй, өөртөө хэрэгтэй бүх одоо арьс арчилгаагаа харах, үсээ арчлах бүх төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг та иш хор сонирхоорой. За тэгэд хамгийн гол нь гоё нь хүссэн газраа хөргүүлээд авах боломжтой юм байлээ. Шууд энэ одоо сайтар ороод харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7711 7171 гэдэг дугаарас авах юм байна. 7711 7171.
За 7711 7171.
За тэгэд well-bishop гэм ингээд вебсайт нь та заавал ороорой. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ wellness-ийг well-bishop-оос сураатай. Well-bishop гэмээр хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зя Касуюри өөрөө бас бүүн тарихаар юм булчинтай болсон байж магадгүй гэсэн мэн. Би одоо ингэж ойлголаа харин. Энэ чулсан найз зөхнийхөө найз бүсгүйхээ хөх бүхс нүүрний хаалганых мөнгөний төлс юм байна. Тэгээд ингээд мөнгөний даагаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө энэ залууга таахгүй гадуур шоудаад ингэж яваад байсан. Тэрэнд нь уурлаад зодсон ч юм уу. Нэг тиймэрхүү л асуудал болсон юм шиг байна гэл. Зүг ойлгох.
За одоо зодооны шалтгааныг зүг ойлгох нь үгүй би ч мэдэхгүй л дээ. Ямар нэг хайчууд нь нөгөө нүмхэн дээлтэй лаваар зогсчихсан. Би ч мэдэхгүй байна тэрхүү одоо уур юм уух уухгаар яагаад тэгсэн. Ерөнтэй ямар ч нөхцөлд хүч хэрэглэх буруу л гэж би боддог л дээ. Гэхдээ яг одоогийн одоо өөрийнх нь одоо Instagram дээрээ тэгж ингэж нөгөө нэг уурлаж бухимдаж хамаг юм аа ингэж асгаад байгааг нь хүмүүсийн ингэж нөгөө одоо бид дөнгөс сая ингэж харсан нийт цикоми мэдээллийг харлаа л дээ. Энд ингэж яалчгүй ингэж энийг ингэ орчуул бичсэн байгаа маань ингээд бичсэн байна. Тэгэхээр net.com дээр гарч ийн гэхээр ер нь бол одоо чулсан өөрө том од болохоор энэ хүн нийт тэр зодооных нь өмнөх шалтгаан дараах шалтгаан нь бүүмэд ямар ч сан одоогийн бидлэр шоронгоос гараад ирэхэд нь очиод осоод авахгүй сохтуу явжсэн гэх мэтэр бичсэн байгааг бодгоо тэгэл ер нь нэлээд шоу ч юм хэмтэй юм шиг би бүр олж хармаар санагдсан. Яас хүний юм уу дуртай.
Хүний юм уу бид нар ямар дуртай юм бэ? Уу би ууг нэг дургуу гэж бодох өөрийгөө дуртай гэхдээ л дурлах юм аа гэд. Сонь шүү хүний сан гэдэг. За дараагийн мэдээлэлэрэгөө бүгд ээ. За бас л нэг хүний муу дуртай нэгэн алдарт хүний нэр дуудагдсан. Энэ хүн бол Kanye West. Kanye West ч хоёулынх нэгнийх нь ахмун билүү?
Манай ах ч тийм.
Оо танай ах зээ.
Юу манай ах?
Танай ах хэрэгт орсон.
За.
За энэ Kanye West Yahoo.com entertainment болон тэ гаргасан мэдээллээр Kanye West Kim Kardashian-ы эцсийн уурыг тасалжээ гэсэн тийм утгатай мэдээлэл гаргасан байна. За Ким Кардашиан бэж чадах одоо учрыг нь олох гэж маш их хичээсэн. Гэхдээ энэ бол эцсийг нь таслалаа гэсэн. Ийм утгатай гэсэн байна. За яагаад Kanye West ийм асуудалд орсон? Kanye West юу нэ сүүлийн үе Twitter дээр бүр нэг хачин хачин юм бичдэг болоод байгаа.
За
яа жишээ нь одоо еврейчүүдийг еврейчүүд бол манай дэлхийг хатгах гэж байгаа хүмүүс новшнууд те шууд тэгж хэлэх байдалтай. Та нар бол мөнгө олж чадахгүй. Над шиг тэр бүмтэн хүнд бити за. Ер нь бол миний хажуудаа байгаа Bianca Sensori бол одоо би мөнгө олж байгаа. Энэ тэр бүмтэн хүний хажууд байхын тулд мөсгөн явах хэсэг тэрийг бол би шийдэх хэрэгтэй гэх юм уу. Гих мэдчилэн хэрэвсөө ямар ч цензуургүйгээр ингээл Twitter дээр бичиж байгаа. За энэ дээр нь одоо янз янзын хүмүүс лүү дайрж байгаа. Дайрж байгаа хүмүүс нь чиглэж байгаа хүмүүс нь Beyoncé болон Jay-Z нар байсан.
А за Kanye West болохоор одоо ингээд бөөм бөө хүмүүс рүү дайрж гаад нэмээд Beyoncé, Jay-Z хоёрлоо дайраад эхэлж байгаа юм уу?
Дайрж байгаа. Угаасаа дайрдаг байсан юм байна. За би энийг нэг одоо яг хут гаргасан мэдээлэлээр нүгжин шүү. За тэгээд хамгийн гол нь яагаад Kim Kardashian одоо ингээд Kanye West одоо уугны мессежээр харьцаатай байсан юм бэ? Энэ хоёр чинь хүн ихнэр нөхөр байсан шүү дээ.
Дундаа хүүхдтэй, хүүхдтэй.
Тэгээд Kim Kardashian энэ одоо Kanye West яасан бэхэр Kim Kardashian-тай бичлсэн мессежнүүдийн скриншота Twitter дээр бас тавьсан байна. За тэн дээр нь одоо Kim Kardashian-ы уур тасарж байгаа эцсийн төвчэн тасарж байгаа бид нар олж харж болно гэж бичсэн байна. Тэгэхээр яагаад вэ гэсэн чинь Kanye West Twitter дээрээ Beyoncé болон Jay-Z нарын хүүхдүүдлүүнд дайрч эхэлсэн баг. Юу гэж дэрсэн гэхээр 7 настай хүүхдүүд нь сэтгц мэдрэлийн асуудалтай, ер нь юм ойлгох чадваргүй гэдэг. Ингиж одоо дайрсан чинь одоо энэ энийг хүртэл одоо хуучин ихнэр нь буюу Ким Кардашян, Кани Вест ингээл холбоотой ингээл ярилцах гэж оролддог байсан. Энэ одоо хүмүүстэй дайрч болно гэхдээ хүүхдүүд дайр гэдэг бол арай дэндүү байна гэж хэлээд ингээд одоо Ким Кардашян бас одоо Кани Вестэс нүрээ буруулж байгаа гэсэн. Ер нь бол Кани Вест ч одоо ингээд олон хүмүүс Кани Вестэс нүрээ буруулж байгаа шүү дээ. Ялангуяа өөрөө урчнан байна уу нилийн 2-3 жилийн өмнө Kanye West энэ еврейчүүдлүүд дайрсан. Еврейчүүд ер нь бүх энэ одоо юг хатгадаг, манай ертөнцийг хатгадаг энэ хитрхийн ингээ өөрсдөө бодсон ийм асуудалтай гэж хэлээд баахан гэрээ контракт Nike гэрээг
зарчихсан. Ийм асуудал. $400,000 гэрээ цуцлагдсан шүү дээ.
Тэнгүүтээ сүлд нь уучлахгүйсэн. Уучлахгүйчаад одоо эргээд тэрнээс айхгүйгээр бүр ичгүүр одоо нууж хахгүйгээр шууд эргээд одоо еврейчүүдийг одоо муулдаг, дайрдаг, тэр байхгүй өөрийнхөө нөгөө худалдааны сайт дээр нацист тэмдэгтэй ганц одоо футболкийг дарах байдлаар ингээд өөрийнхөө дайсан цуглуулаад байгаа юм уу, анхаарал хандуулах гэдэг юм уу, ямар ч гэсэн энэ одоо канивестийн сүүлийн үеийн хийж байгаа үзэгдлүүд нь амиа орж байгаа их өөрийгөө бараг бүснөл тусч байгаатай ижил харагдаж байгаа юм уу гэж байна. Түүний хууч ихнэр нь уг нь бол харьцаатайс юм байна. Ким Кардашян энхүү одоо харьцаатай байх ямар ч боломжгүй боллоо. Бид хоёр өмнөөс цааш ерөөсөл 160-аар дамжиж харьцнаа гэсэн тийм мэдгэл гаргасан юм байна.
Одоо энэ хоёр чинь дундаа North West гэдэг аягүй хөөрхөн охинтой санаж байна. Тэгэнгүүт одоо бодё л до. За юу юу Ким Кардашян тийм үү бүхэл охиных нь эцэг тэнд ингээ нэг тийм солиотой галзуу мэддэггүй яваад хаар те хүүхдээ бодоод за айтаахан баймаа гэж харилцдаг байсан байлгүй дээ. Тэгэнгүүт яалтчгүй одоо би Джейсигийн Канягийн одоо Канягийн би тэр те дуучин рэпер байх үеийн би шүтдэг байхгүй юу? Энэ хүний би нэг одоо намайг яг ойтон бах үед нь гарсан цомгоор би бүр ингээд амьдрч өссөн юм байхгүй юу? Би энэ хүнийг одоо хөгжмийн гоц ухаантан гэж боддог. Тэгэхээр Канягийн одоогийн ингээд үйл явдлууд нь бол ингээд одоо бол би энэ хүний дүүн нь бол баймаар байгаад байгаа. Гэхдээ би энэ дэр хоёр гаргалгаа төвшүүлж болж юм заяа. За ямар гаргалгаа вэ гэхээр нэг бол энэ хүн үнэхээр гоц ухаантан болохоор ингээд хүний тэ зэвд дуугийн зэрэг хөдлөгжөгд мач хийгээд ямар нэг юм хийх гэж байна. А үгүй бол зүгээр үнэхээр сэтгцэд нь өөрчлөлт орсон болов уу гэж бодчих. Тэгээ би үгээ буцаалаа. Би ер нь хизээч дүүн байсаар л ахвал.
Дүүн байсаар ахвал. За энийг ийм үг гэдэг. Ойлголт өгдөг шинжлэх ухааны сэтгэл зүйдэр cognitive dissonance буюу хүн ингээд өөрөө итгэхийг хүсдэг юмдаа л итгэдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр ингээд итгэжсэнээс нь одоо Kanye West бол сайн хүн, гоц ухаантай гэж бодож байгаа. Тэрнээс нь өөр юм шиг дүр зураг гарангуут нь энэ өөрөө өөрөө итгэх ингээд функц ажилтдаг гинэ. За энэ цаана ямар нэгэн учиртай байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэ тэгэхгүй бол ингээд тухгуутад байдаг. За энэ одоо ингээд мэдрэмж cognitive dissonance гэдэг. Энэ мэдрэмжээс болоод өөртөө гой гой юм үлгэр хөцөхөж итгэхийг хүсдэг юм дараагийн юм гаргадаг. Тим юм ажиллаж хийж болох уу?
Мэдгүй. Надад туу Кани дөө.
Кани дөө. За ямар ч гэсэн ингээ Кани бол ер нь уналтын үе нь одоо 90 үе эхэлж байгаа юм шиг надад харагдаж байна. За Ким Кардашянтай их ойрхон байж байгаа одоо ихнэр нь одоо хүүхдийнхний ихнэр хүртэл одоо ингээ нүүр буруулна. Би буруу санаг бол Бьянка Сенсоритойгоо бас асуудалтай байгаа.
Тийм ер нь салж байгаа болж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд бол нэлийг цацагдаад байгаа. Тэгвэл одоо ингээ нөгөө нэг эн чин Бьянка ч өөрөө зүгээр нэг тийм хоосон толготой бачка очоод наалдсан биш. Энд чинь өндөр боловсралтай эмэгтэй юм билэн шүү дээ. Тэнгүүт одоо Бьянкагийн ард одоо ингээ бас ямар нэгэн тийм далдын юм байгаа ах та гэсэн тийм хүлээлтүүд бас байгаад байгаа заа ёо. Тэгэд эн чин нөгөө надад байгаа хүлээлт биш. Угаасаа би нөгөө салалтын тухай ингээ орол уусан чинь Бьянка явч тэнэг хүн биш ямар нэг юм байгаа гэсэн тийм мэдээ байгаа байхгүй. Одоо би Guardian Daily Mail-ийн бүр их тэр салалтай тухай мэдээлэл нэг уншсан. Харда миний тэр нөгөө нэг сонсож яасан оюутан төгсний дараа гарсан юм байна. 2010 он гарсан юм байна. Заа. My Beautiful Dark Twisted Fantasy гэдэг цомгийн би бүр үнэхээр би бабэгүү мэдэхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд яг энэ үн чинь нэг нөгөө тэр хувц загвар руу орж эхлээд эсвэл Ким Кардашянтай нийлээд ч юм амар сонирн болцсон юм санагддаг шүү
дээ. Тэрний өмнө хараал юм.
Тэрний өмнө заяо тэр рэпер багта үнэхээр ингээд нэг тийм айгуу тийм нүн лирикал мэдрэмжтэй үгийн маш сайн мэдрэмжтэй рэпер байсан байхгүй юу. Тэгээд одоо ингээд хөгжимч байхгүй боллоо. Одоо сүүлд нөгөө хувц загвар нь ч байхгүй боллоо шүү
дээ. Ер нь нэгдэж штэй Кардашяны хараал гэж байдаг гэж ярьдаг. Тэ Кардашяны гэр бүлтэй ингээд үерхсэн сагсчин хөлбөмбөгчин хин мэдгийн жүжигчэд бүгдээрээ урагддаг гэж. За тэгэхээр магадгүй энэ цаан ерөөсөө Кэни Вест муу та биш гоц ухаантай гэхдээ яалтчгүй Кардашяны хараалыг одоо давааг юм болоо да. гэж бас тэтгэж болж.
Магадгүй л энэ Аза Бадмаю гэдэг хүн гоц ухаантан гэж ааж гэн гинэ намайг. За энэ бол ганц миний бодол биш шүү. Угаасаа дэлхийд дахин тэн хүнийг мюзикл genius гэдэг шүү.
Өөрийгөө бас тэгж хэлдэг. Хичээж зоохгүй. Би бол бүх цагийн агуу хөгжимчин гэж хэлжсэн санаж байна тэ.
Тэр чинь бүр өмнө нь тэгж өөрөө тэгж хэлэхээс өмнө тэгж нөгөө нэг үнэлдэг байсан.
Тийм. Харин тийм. Тэгээд Vox гэдэг нэг YouTube-ийн бас ийм нөгөө нарийн шинжилгээ хийдэг тийм сувгтэр Canvas-ыг бас мундаг гэж хэллээ. Би одоо дуугийн сонсож байгааг болохоор үнэхээр мэдэх юм алга. Дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё.
Зя Hot Topics маань 3 дугаар студиэс Ямааны махыг халуун дээр нь хаяа шүрх хийдэн гэсэн уриатай гар хүрч байна.
Зайлсах яг халуун дээр нь хурцоогүй дээр нь хүрэх зорилготой тийм.
За яг одоо болохоор за энэ бол дэлхийн нэлээд хэдэн орон дээр би одоо бүр хаана харснаач одоо бүр ингээд баримжаалцсан гоо. За Англид болон Америкт Turkey буюу Турк улс гэдэг нэрээр тренд дээр орж ирсэн. А за Турктэй бол угаасаа энэ Ikrim Imamoglu гэдэг нэрээр ороод ирсэн явж илээ. За тэгээд Оросд харагдчихжээ, Солонгост харагдчихжээ, Японд дээр харагдчихжээ. Ерөнхийдөө одоо Туркийн асуудал бол дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд орчлоо л доо. Тэгэхээр яг юу болоод байгаа вэ гэхээр яг одоо Стамбул хотод за Стамбул хотод юу иргэдийн ингээд ерөнхийдөө Recep Tayyip Erdogan-ыг эсэргүүцсэн иргэдийн чагсаалт цуглаан болоод байна л да. Тэгээд одоо Reuters агентлагийн цацаад байгаа бичлэгээс харахад хүмүүсийг одоо нулимс хасгаруулагч хийд цацаж тарах гэх мэтчил нөгөө иргэдийг ингээд чагсаалт цуглаа болоод тарахыг ингээд бүр хүчээр тарахыг ингээд цагдаа нар ингээд хичээж байгаа тухай мэдээллийг би яг одоо BBC-ийн мэдээг хараад дэлгэцэн суужээ. За тэгэхээр энд яг юу болоод Туркийн иргэд нийслэл Стамбул хотынхоо ингээ тийм гудамж талбай яг одоо бид нар нөгөө нэг Туркэд 100 очихдоо Стамбулын их сургуулийн хажуугаар автобусаар явсан шүү дээ. Яг тэр талбай бүхэлдээ ингээд иргэдээр дүүрээд за тэгээд зам талбай нь ингээд юу байгаад одоо хүмүүс чагсаад байгаа болохоор зам талбай хаагдад нэмэт метроны үйлчлэгээ зогсоод байгаа гэж байна. Гүр тэгтэл нь ингээд олон хүмүүс гудамж талбайдаа гараад Recep Tayyip Erdogan-ыг яагаад эсэргүүцэд байгаа вэ гэсэн чинь за бүгд найрамдах Ардын нам гэдэг намын гишүүн Ikrim Imamoglu гэдэг хүнийг Recep Tayyip Erdogan-ы засаглал бариад хоржээ. Энэ хүн хинбэ гэхээр Туркийн одоо ингээд Erdogan-ы засаглалын эсрэг хамгийн ингээд нөө доривтой цогтой эсрэг ингээд сөрөг хүчний төлөөлөгч одоо 24 оны юунд вообще 28 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчээр ингээд зарлагдахад ерөөсө хитгэн хоног дутуу байхад нь одоо намаасаа зарлагдчихж байгаа юм баггүй юу? Дутуу байхад нь ингээд авилгын хэрэгэр мөн ингээд алан хэдэх байгууллагыг санхүүжүүлсэн. Нэг өсөндө алан хэдэх байгууллага ингээд далдуур удирдсан гих зэрэг хэрэг тулгаад бариад хорчиж. За тэгсэн чинь хүмүүс одоо Стамбулын гудамжинд юу гэж орлоод байна гэхээр Эрдоган чиний буруу, Имамоглу чи ганцаараа биш шүү. Эрдоган огцор гэд орлоод байгаа юм байна л та. Тэг ингээд цагдаа нар мэдээж ингээд нөгөө хүч одоо нэмэгдүүлж очиод одоо энэ чагсаалт цуглааны тараах оролдлого хийгээд байгаа юм байна.
Энэ одоо Туркийн одоо Борис Немцов ч юм уу, Навальный л юм байна шүү дээ, тий. Одоо яг л ингээд эсрэг дуурч чадчих байгаа, нийлдээ дуурч чадчих байгаа энэ өрсөлдөгчтэй ингээд нөгөө шоронд идэгсгүй бол ингээд шоронд хэсгийн дараа алчдаг нэг тийм дарангуулын арга байгаа
тийм шүү дээ. Немцов ч одоо тэр Кремлийн хажууханд алхаж аваад буудулцсан шүү дээ. Гүүрэн дээр Навальный ч шоронд хоригдож байгаад хордоод насорцсон тий. Бас ингээд нөгөө яг хуу тэр шиг хувь заяа хүлээж байгаа гэж хэрэл хэлээгүй л дээ. Зүгээр яг тэр хоёр хүний хувь заяа байлыг тэгжэл төгссөн л дөө.
Бас их сонин тохиолдол тий. За би сая энэ Туркийн юу л Google Trend-лөөс ороогүй юм гэсэн чинь Туркд бүр бүрбүүн юм болж байгаа юм шиг байна. 2 сая хайлт байна. 2 сая нийлээд 3 сая хайлт байна. Одоо энэ яг энэ агуулгаар. За энэ ерөнхий агуулгаар намч үзвэл 4 сая хүн ингэж хайсан байна. 2 сая хүн доллар гэж хайсан байна.
За
1 сая хүн доллар как одоо доллар болон турк лир гэж байна. Тэгснээр дараа нь грам алт хэдэн вэ гэдэг юм
аа.
Юу гэсвэл за ингээд 4 сая хүн нийтдээ ингээд сүүлийн 18-19 цагийн турш ингээд харсан чинь би турк долларын ханшийг одоо Google Trend-ээс ороод ирсэн. Түүхэн доод түвшинд өгөрцөн байгаа юм байна. Энэ ердөө сүүлийн 10 жил гэхдээ шүү дээ тий. Турк долларын ханш нийтдээ одоо 20-30 дахин унжаад байгаа юм байна. Тэгэхээр ялангуяа сүүлийн 2025 он гаргаад энэ ерөөсө огцсон мунад өргөжтүүлэн унсаар байгаа. Тэгэхээр энэ бас одоо цааштай хэрэгэд доллар унах, одоо турк лир мөнгөний ханш нь унах юм магадaltaй. Эдийн засгийн хувьд маш хүндрэлтэй байдал руу одоо ингэ орж байгаа дүр зураг харагдаж байна тий.
Тэгэхээр ер нь бол яг энэ Туркийн одоо Стамбул буюу хамгийн том хот нь гэж яВДэг хуучин нийслэл нь тий. Одоогийн нийслэл Анкара үздэй гэж уучлаарай. Би бас тэгээд холч утах шүү. За тэгэнгүүт одоо Стамбул бол ингээд ерөөсөө энэ одоо хиний Эрдоганы өөрийнх нь одоо АК нам гэж ярддаг тий. Шудрагаас хөгжлийн нам билүү дээ. Энэ намын ерөөс ерөөсөө гол түшиц газар нь байсаар ирсэн. Өөрө болохоор Стамбулаас гаралтай өөрө бүр нөгөө нэг юу гүнжтийн үр цацсан талхацарж энэ хотод би өссөн юм а гэж ярьж ингэж нөгөө нэг байнгын яг энэ намынх нь гол түшиц газар байсан газар энэ одоо Икрим Имамоглу гэдэг энэ одоо 40 гаруй 50 гаруй насны бизнесмен залуу. Шууд орж ирээ. Тэр нөгөө нэг шашны одоо яг энэ Эрдоганы үнэнч дэмжигчд гэдэг тэр шашны төвтэй хүмүүсийг нилээн өөртөө ингээд одоо уруулад өөрийнхөө талд оруулж чадсан ийм хүн. Тэгээд эн чинь айгүй сонирхолтой юм билээ заяо. За 2019 онд Стамбул хотод юуны захирагчийн сонгуул болсон. За захирагчийн сонгуульд ингээд иргэд ингээд оролцоод тийм үү оролцоод за тэгсэн чинь яг энэ захир сонгуульд болохоор энэ Икрим Имамоглу ялалт байгуулад тэгсэн чинь эрх баригч АК нам буюу Эрдоганы намынхаа наа сонгуульч луйртаа болчлоо гэж заяа. Сонгуулийнх нь үр дүн хүчингүү болгоод дахин сонгуул зарласан заяа. За дахин сонгуул зарласан чинь дахиад 54% Икрим Имамоглу ялаа гараад ирсэн.
Йоо хоньшоор.
Йоо амар агаад тий. Хоёр дахь ялаа гараад ирэхээр нэр юу гэж хэлж чадах юм. За ялчгүй ингээд энэ хүн чинь ингээд сүрг хүчнээс ингээд бүр ингээд бадрангуугаар үсрээд гараад ирсэн болохоор Эрдоган ингээд одоо тэр нь 25 жилийн турш ингээд АК нам тэмээ одоо ялалт байгуулж ингээд төвч газар нь болж осс ингээд Стамбул хотын ингээд удирдлагыг алдна гэдэг бол Эке намын үед маш том цохилт боллоо гэдэг ингээд мэдээлэл тухайн үед цацагдчихсан.
Яа. За ямар ч хэлсэн төхөрөх усад ийм бас нэлээд хөдөлгөөнтэй байгаа юм байна. Бидний одоо эргэж санджаагаар бол за Сербид бас ийм асуудал үүсэж байгаа. Өнгөрт бас ийм бослоход чигсаал болоод байгаа. За одоо Турк юм байна. Туркд бас ингээд том чигсаалуд болж байгаа юм даа. Сербид бол бүр нэлээд ингээд олон хүнийг хамарсан. Түүхэнд хамгийн том бослох юм болсон тий.
Шүүс шууд санаанд орлооч сая нэг юуг санаж байна? Арабын хавар гэдэг шиг Европын хавар болох
юм. Европын хавар. Ялангуяа ийм зүүн болон Төв Европ орох одоо ингээд ийм юу болж байна? Одоо тогтргүй байдал гэх юм уу эсэргүүцэх чигсаал хөдөлгөөнүүд
тийм ер нь нэлээд тийм одоо тогтргүй байдал гэх юм оо тийм иргэдийн хувьд чигсаал цуглааныг нэлээд өтөвтэй зохион байгуулж эхлээд байна. Одоо бол тэгээд Стамбул хотод энэ чинь тэг ганц Икрим Имамоглуг баривчлаагүй нэмээд 100 нийтдээ 100 гаруй хүнийг баривчлсан гэж байгаа. Тэгээд тулгаад байгаа энэ одоо юуг нь ял одоо тийм зүйл заалтыг нь болохоор хүмүүс болохоор ингээд тийм шууд улс төрийн хэрэг тогтчихно л гэж үзээд байгаа юм байна л та.
Хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Mobicom хамтран ажиллаж байна. Азийн 25 урамшууллаар хамтран ажиллаж байна. За эдний өөрөө бол цэнгэл машинтай бол гэж байгаа. Цэнгэл машинтай бол гэж байгаа. За тэгэхээр Mobicom Азийн 25 урамшуул зарлаад 5 ширхэг Suzuki Jimny-г 5 ялагчийн тодруулаад өгөөд байгаа. Йоо.
Тэгэхээр одоо машин
тий супер Jimny бол бас их мөрөөдлийн машин. За тэгэд Jimny бол дээд шагнал нь биш ээ. Бүр супер шагнал байна.
За
Land 300GX-аар машины ялагч дуу утгагүй тодорхой юм байна. За одоо ч гэсэн яг 14,000 төгрөгөөр болон түүнээс тээш үнийн дүнгээр одоо цэнэглээд ялагч болох боломжтой. Тэгэхээр энэ одоо Land 300 эзэн болох боломж танд яг одоо ч гэсэн байгаа юм байна. Тэр энэ Land 300 нь нийтдээ 3 ихээ супер шагнал 2025 оны заха 25 оны загвар Land 300 тохиролд оролцох боломжтой болох юм байна.
Тэгэд хэрвээ 2025,000-ын онцлог карт болон нэмэлт датагаар цэнгэлбэл нэг дор 2 эрх авна гэж байгаа шүү дээ. Олон цэнгэлэх тусам ялагч болоход илүү ойртно гэж байгаа. Одоо чинь би Mobicom-ын дугаар аваад цэнгэлээд байвал шинэ машин авчвал чамд өнөрлүүлнэ л гэсэн үг болох нэ дээ тий.
Чи нэг цэнгэлэж.
Харин тий. Би нэг Mobicom авдим билүү. Энэ нөгөө нэг улсын нэг амар сайхны рекламанд нь тоглоод байсан урамшууд яг мөн байна да. Айгүй гоё реклам цэцгтээд байсан.
Аа. За тэгээд хэрвээ та 25,000 төгрөгийн онцлог карт бол нэмэлт датагаар цэнгэлвэл нэг дор шууд 2 эрхт болох юм байна. За 14,000 төгрөгөөр цэнгэлвэл нэг эрх авдаг бол 25,000 төгрөгийн энэ онцлог картаар цэнгэлвэл 2 эрх шууд одоо танд өгнө. Тэгэхээр эрх олон байх тусмаа таны ялах магадлал нэмэгдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр Mobicom-ийн дугаараас хэрэв та ярих бол 2222 гэдэг дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин бусад сүлжээнээс 182222 гэдэг тухайлбал залгаж дэлгэнгүй мэдээллийг авах нь танд яг одоо ч гэсэн Land 300 2025 оны 300 эзэн болох боломж байна. Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгд төр орно. Тэгэд Америк нэгдсэн улсад 200,000 хайлттайгаар яг одоо тэргүүлж байгаа нэг мэдээлэл бол хаврын ихний өтөр гэдэг хайлт байна.
Наврис гэсэн үг үү? Одоо баг.
Тэ Наврис гэдэг. Одоо энэ чинь бол Иранууд бол одоо Наврус гэдэг одоо хэлээд байгаа тэр баяр нь яг өнөөдөр юм байна лээ. Тэгээд за энэ чинь бас их нарийн юм байна. Яг тэгэхээр одоо 3 сарын 20 бол өдөр шөнө тэнцдэг өдөр. За энэ утгаараа хаврын хамгийн анхны өдөр гэж тооцдог. Тэгээд Associated Press дээр одоо юу нийтлэл гарсан байна. За юу ирлээ? Equinox буюу өдөр шөн тэмцдэг өдрийг Equinox өдөр гэж нэрлэдэг. Equinox хаврын Equinox ирлээ. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ гэдэг утгатай юм. Нийтлэл гараад хүмүүс одоо энэ Equinox гэдэг бол ерөөсөө л яг алтан ёсоор за 3 сарын 1 нь 4 сарын 1 хүн болгон ярьдаг. Гэтэл яг цаг тооллолоор бол одоо 4 чухал өдөр гэдэг шүү дээ. 6 сарын 22, 12 сарын 22, 3 сар тэгэд 9 сар гэдэг эднес дандаа нөгөө нарны нөгөө эргэлт буцалтуудыг тодорхойлж байгаа. Нөх 3 сарын 20 болсноор хаврын эхний өдөр албан ёсоор ирлээ гэж зарлаж байгаа юм. Тэгэхээр хаврын эхний өдөр гэдэг одоо мэддэггүй байсан юм уу? Америкчууд ямар ч 200 мянгаараа ингээд хаврын эхний өдөр гэж үгч юм бай. 2025 оны хаврын яг албан ёсны эхний өдөр юу юм бэ гэдэг хайгаад байгаа юм. Тэр нь өнөөдөр юм байна. Зя дараагийн мэдээлэл рүү бүгдээ орцгоё.
Тийм дараагийн мэдээлэл за эн чин Good American Family гэдэг үг тренд дээр яг нэгт ороод ирсэн биз одоо хоёр орчууда тий
аа
тийм энэ яагаад ингэж энэ үг орж ирсэн бэ гэдэг нь одоо би ярьж өгөө тэгэхээр одоо нөө Netflix гэдэг шиг одоо Disney, Hulu гэх мэт ингээ тий Prime, Amazon Prime гэдэг ингээ нөө стриминг кино стримингийн нөгөө нэг юу үйлчлэгнүүд байдаг. За Hulu бол Монголд бол арай ингээ итгэвчэж амжаагүй бах. Одоо гурал Netflix л байгаа даа гэж бодоод байгаа. А Prime болдог тий.
Prime манай Amazon бүгдийн л үзээд байгаа шиг. Гэхдээ тэр нэг олон улсын гүйлгээ хийгээд үзээд байгаа юм болоо яад юм бол тий.
Prime бол ялчгүй Монголд болоод байгаа юм би мэдээд Netflix хоёр. Hulu бол болдог гэж бодгоо. За Hulu дээр Good American Family гэдэг 8 ангитай бодит явдлаас сэтүүлсэн уран сайхан кино гарсан.
За.
За энэ кино одоо гараад гарсны дараа ингээд хүмүүс яагаад шуурад эхэлсэн бэ гэхээр энэ кино болохоор Наталья Грэйс гэдэг ингээд Украинд төрсэн. За тэгээд нөгөө одоо эмэгтэйн одоо охины тухай юм одоо тэр охин тохиолдсон бодит үйл явдлаас сэтүүлсэн кино юм байна л да.
За.
За одоо 2003 онд төрсэн энэ охиныг одоо 2010 онд 7 настай байхад нь нэг Америк гэр бүл өргөж авчээ. За өргөж авсан энэ одоо гэр бүлийнх нь ээж нь гэх юмхтэй бол ер нь ингээд эхлээл бол ингээд одоо маш сайн хүний дүртэй ингээд нэг тийм гаднаас нь харахад ингээд ямар мундаг хүмүүс вэ гэл ингээд заяо тэр иргэн тойрных нь хуршуудтэй тэр одоо энэ чинь өөрөө 3 хүүхдтэй гэж байгаа юм заяо 3 хүүхдийнх нь нэг нь юм уу заяо эсвэл 3 хүүхд нараач гурлаа аутизмтэй байна гэж байхгүй бах хин нэг хүүхд нь аутизмтэй байна л та.
За
тэгсэн чинь ингээд энэ охиныг ингээд те одоо биднэрт ингээд одоо те бидний ингээд энэ гэр бүл байгаа энэний хайрыг бас нэг хүнд хүртэх хэрэгтэй байна те дахиад ингээд хин нэг хайраар тутаж байгаа хүүхдэд хайраа өгөө гэж нөхрөө ятгасаар хагаад Украинаас одоо энэ ингээд одоо охиныг ингээд өргөж авсан 7 настай. За 7 настай охиныг өргөж аваад энэ ингээд гэрте ингээд амьдруулж явах та ингээд амьдруулж явах хооронд эдний гэртэл их л юм өрнсөн гэж байгаа юм заяо. Энд чинь одоо нөгөө нэг харсан гэрчүүд нь ингээд сүүл рүүгээ үйл явдал нь тодорхой болсон ш тухайн үед нөгөө хинийх нь зөв хинийх нь буруу нотлох боломжгүй чиний үг миний үгний эсрэг юм болоод исэн. Тэгэхээр ингээд одоо тэр эмэгтэй өргөж авсан тэр сайн хүн гэдэг тэр эмэгтэй хувьд болохоор нөгөө охины чинь энэ ингээд нэгдүгээрт ингээд жоохон хүүхдийн биеийн дага хөгшин хүн. Заа. Хоёрдугаарт нэмээд ингээд манай хүүхдүүдийг ингээд айлгад сүрдүүлдэг. Өрөөндөө ингээд орон доогоороо хутга цуглуулдаг. Нөхөр бит хоёрын орны хааж шүнс ирсэн чинь хутга барьсан зогсож исэн.
Тийм. Тэр нөгөө эмгтээ хэлээд байгаа.
Тийм, тэр нас биед хүрсэн нөгөө хайраа түгэн дэлгэрүүлэх гээд ингээд хүмүүст хуваалцах гэдэсэн эмгтээ тэгж хэлсэн заа. Тэгэхэд болоогүй заа ингээд шууд ингээд очныхын өрөөнд ингээд те бүгдээр ингээд харж байгаад ингээд хүндэрчээ яваад өгдөг заа ёо. Машинт нь оронгуудаа ингээд одоо хөнгөнөр бие засчдаг гэх мэтчлээ ингээд нөгөө охиныгоо буруутгаад тэгсэн чинь охин болохоор тэр ингээд тэр эмхтэй тийм одоо өөрийг өргөж авсан одоо эмхтэй болохоор намайг ингээд маш их ингээд ялгуурлан гадуурхдаг байсан. Тэгээ би өөрөө ингээд би маань энэ дварфизм гэдэг юм өвчтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тийм энэ одоо би ангаахын нэр томьёог нь мэдэхгүй байна. А тэгээд энэс л би маань маш их өвддөг. Тэр өвдөлтөө ингээд төсвөрлөхийн тулд би ингээд заримдаа уур уцаар гарах үед ингээд миний тэр уур уцаарт ингээд төвчээртэй хандахгүй байсан. Тэгээ энэс болж ингээд үл ойлголцол маш их үүсчихсэн. Би бол энэ гэр бүлд би жарахаас илүү зовжсон гэдэг юм мэдээлэл хийсэн билээ. Сүүл рүүгээ заа тгсэн чинь одоо энэ эмгтэй чинь заяа нөгөө нэг амар сайхан сэтгэлтэй эмгтэй чинь энэ охиныг ингээд юун дээр иргэний бүртгэл дээр аваацснаа энэ яавч 2003 он төрсөн хүн биш энэний төрсөнийх нь гэрчлэгийн дээр огноог нь 1989 он болго гэд хүчээр болгуулсан заяа
болгуулсан бүр
тийм бүр болгуулсан.
За
тэгсэн чинь одоо ингээд болгуулангуудаа энэ охиныг тусад нь ингээд 2011 он гэсэн үг штэ охин чинь 2003 он төрсөн гэдэг чинь 11 онд 8 настай байна да 8 настай охиныг шууд ингээд нэг ингээд байранд оруулангуута за чи ингээд нас бинт төрсөн юм чи наа нөөр уучраа олж амьдрын үүтэ гэр бүлэр Канада руу нүгэ явцсан заяа. За тэгсэн чинь үргэлжлүүлээд одоо тэр нөх хөшүүд нь тэр 8-той охин чинь нэг ганцаараа амьдрах бол хэцүү шүү дээ.
Тэгээ хөшүүд нь чинь нэг онцлогтой хүүхэд байдаг шүү дээ.
Би онцлог одоо ингээд би махад онцлогтой. Тэгсэн чинь ингээд ганцаараа амьдрах гад маш их ингээд зовоо зүдрээд байгааг нь хөшүүд нь анзаараад охиныг гертэ авсан байгаа. Тэгээ ингээд тэр үйл явдал эндээс ингээд одоо юу гэдэг охиныг ингээд үүл хайхраад үүл хайхар хүчрхэл үлдээд явсан тэр гэр бүл дээр ингээд юу яагаад хэрэг үүсгээд эргүүлээ дуудсан. За ингээд эргүүлж дуудаад одоо энэ охины ингээд бүр тэр Украинд төрүүлсэн ингээд төрсэн ээж нь олсон. Бүр тэг ингээд ДНХ-ийн шинжилгээ хийсэн чинь төрсэн эх нь бол мөн гэдэг нь тогтоогдсон. Тэнгүүт тэр эмэгтэй өөрөө 79 он төрсэн хүн болж таарсан.
Ээж нь.
79 он төрсэн хүн хэрвээ 89 он төрсэн бол 10-таа та хүүхэд төрүүлнэ гэсэн үг болж байгаа үст тээ. Тэгэхээр ингээд охин бас өөрийнх нь бие махбодын шинжилгээ хийсний дараа бас л мөн 2003 онд тэр авцаа төрсэн гэдгийг ингээд бас л тогтоосон. Ингээд эцэст нь энэ гэр бүлд ингээд үл хайхрах ингээд хүчирхийлэл үүсгэн гэдэг үндслэлээр эмэгтэйд нь ял тулгаад шоронд хориод эрэгтэй одоо аавын нь болохоор ингээд тэрний бүхний ингээд баг мдээгүй шахуугээд цагаатгсан юм билэ.
За.
Тэгэд яг гин хэрэгээс сэтүүлсэн энэ одоо Good American Family гэдэг яг гин одоо цуврал маань одоо ингээд нилээ явж гин одоо гол дүрд нь Эллен Помпео гэдэг одоо манайхын Грэй Анатом билүү. Тэр киногоор нь аягүй сайн мэднэ нэг юу эмчнэрийн тухай цуврал кино Монголд UBS-ээр гарч ирсэн. Тэрний одоо жүжигчин тоглосон. Тэгээд энэ одоо хамттай тоглосон Emotion гэдэг энэ жүжигчин одоо жоохон охин болохоор бас нэлээд алдаршиж байгаа юм билэ.
За энэ чинь угаасаа бодит явдал дээр тулгуурласан юм байна шүү дээ. Тэгээд ёо бодит явдлын сонсч ямар аймар юм бэ те.
Харин итгэмээргүй байгаа зү тээ.
Тэгээд одоо ингээд шууруулаад байгаа ийм кино юм ба штэ. За тренд төр бас үүнтэй холбоотой нэг сонирхолтой тренд бас орж ирсэн байна лээ. Энэ бол Best Picture 2025 гэдэг.
За
яг Google-ээр 100 мянган айлтаар 23 цагийн өмнөөс эхэлж трендлж эхэлсэн байна. 800% өсөлттэйгээр. За энэ Best Picture Oscar 2025 гэдэг нь Oscar-ын 2025 онд шилдэг кино авсан киног л хайгаад байгаа юм байна. Хүмүүс бол нэрийг нь тогтоогоогүй бол та. Ямар ч бас нэг Oscar-т нэг ийм кино одоо төрүүлсэн гэсэн тэрийг нь олж үзэхийнсэн гэд хайлт яг одоо орж ирчихэ. Ягаад энэ хайлт орж ирээд байгаа вэ гэхээр дүнгэж өчигдөрхнөөс одоо саяхнаас энэ одоо Anora гэдэг кино бол дэлгэцнээс буугаад кино чадрын дэлгэцнээс буугаад стриминг үйлчилгээнүүдэд одоо шилжиж байгаа
юм.
Тэгээд стриминг үйлчилгээнүүдээр нөгөө Anora киногч нь үзгээ. За энэ одоо Оскар жилсэн ямар ч өртөө кино мөлө гэж үзгээд нийтээр ингэж хайгаад байгаа юм байна. Тэр Anora гэдэг нэр нь тогтоогүй л болж тарж ийн л да тий. Best Picture 2025 гэд хүмүүс их хайгаад байгаа юм байна. Энэ нөгөө Украин бас Орстой холбоотой нэг кино шүү дээ тий. Гол дүр нь тий.
Тий гол дүрийнх нь одоо тэр эрэгтэй талынх нь тэр чигээр Орсууд л та. Охин болохоор Орсоор ирдэг бас л нөгөө Long Island билүү. Тэр явцсан байдаг хөө. Энэ дүүрэн ингэсэн ингэж хэлсэн байна. Нөгөө Orphan киноны үйл явдлын эсрэг юм болж гинэ. Аха. Эм би нөгөө яриан дундаа ярихаа мартчих.
За.
За тэгээд одоо яг энэ хэргийн гол эзэн болсон тэр Barnett гэд одоо тэр эмэгтэй болохоор Orphan киноноос санаа аваад энэ охиныг ингэ жижигхэн биеийн дотор хөвшүү юм байгаа гэж бодсон гэдэг ийм мэдээлэл бас явж илээ шүү. Тэгэхээр одоо нөгөө кино нөлөөлөлөд эн чинь ингээ хөгшин хөх юм биш үгэд.
Оо тийм биш үү. Тэр Орфон киноны эртний кино үзлээ.
Арай өмнө нь гарсан юм уу та?
Аа өмнө.
9 онд гарсан кино 10 оны үйл явдалтай зэрэгцээд байгаа юм уу? Тэгээд одоо эн чинь зөө тэр одоо энэ нөгөө нэг энэ Барнет гэдэг эмэгтэй энэ охиныг ингэсэн гэж байгаа. Чи яваад аяг угаа гэж л тээ. Нөхөн ингээ жижигхэн биетэй юм чинь аяг угаах гэж нэлээ хэцүү байсан. Тэгээд нөгөө аяг шатзангаа ингээ нөгөө аяг шатзаа угаах чаа ингээ бүтэн ингээ зайл чадаагүй тэрэн дээр кофе ингээ хийгээд дуусан чинь нөгөө эмэгтэй чинь чи намайг хордуулах гэлээ гэж босоод ирсэн ёо.
Оо ямар ер нь бол хардаад хэсэн байж тээ хардаад. Тэгээ дээрэс нь тэр нөгөө хардлага дээр нь Orphan гэдэг кино нөгөө дэм болсон гэх юм уу санаа өгсөн байж
тээ.
Тэгэд нэг хардаж эхлэнгүүт энэ жоохон хүүхдийг янз янзар хардаад эхэлсэн. За энэтэй холбоотой бас ийм үйл явдал болсон. Тэрэн дээр нь бас ингээд одоо кино хийсэн юм байна тээ. Заста үзмээр санагдтал ярилаа та. Би бол түрүүн бас манай Кокосаги саалаа тэгж хэлсэн байсан. Айргийн ярьсан бүх киног үзнэ. Үзэх сэтэл маш сайн үг юм аа гэж энэ надад ч гэсэн. Маш их үзмээр сэтэл өгч.
Манаас нэг сонсогч надаас нөгөө Чапото кино мина гэд нэрнүүдийн асууж илээ бас үзнэ гэд тэгж илээ.
За энэ хүрээд манай өнөөдрийн Hot Topics өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbishop өрөөтэй Wellbishop цэгийн мен хамтран ажилласан. За Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. Харин манай эфир 10 цаг 10 минутаас хөгжим төд нэвтрүүлгээр өргөжлөх болно. Баярлалаа. Ари. За
баярлалаа. Царам утаа.
Зэрлээ.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.